Les autres qui n'attendaient de la Gombe, donc le président Kembe qui a lancé, rentré à classe, ou même ce genre qui occasion, il y a Koku Tanana, président de la République, il y a qui, Mbela et Maman Cécile Chiyombo, Andini, Akoyambaye, Lobby, Nabiro, Naye, Kounana, délégation à 5 personnes. Après Koku Tanana, na président de la République, Mbé, Teko Solola, Makambe Tali, rentré de classe.
Donc les low class zongi tetoloba.
Okay.
Et loko nini bino bozo senga.
Parmi ma revendication la biso ba futa la vraie nouvelle unité, ba futa biso deuxième, la troisième palier, ba respecter ba accord ya bibwa, po wana ezali bible ya ba enseignant et ba zongi c'est la biso échelon na transposition de grade. Et les sousou na mbongo oyo ba uta ki kotia na banque $100 million au Banque mondiale a tindi po na ba enseignant. Lingi tete ezala dekese na service mususu sanke enseignant yemo kwa zala na kati. Yaman toza ko senga, president de la République ayo kabisa ya mbabiso teko pepe to lingi ekweya ba restrikture yango elata kazaka ya sika. Bit nango ezala ki ekontrole efektif aba enseignant na masse salarial na pay. Me lelo teko pe ebongwana ekoma service de contrôle et de la pay des enseignants. Seke ezali na mbalamoko ju je vais te partir.
Ma condition est réunie, Covid.
Ma condition est réunie jusque-là. Je vais désinfecter ma école, c'est ma salle de classe. Je vais finir sur sa volonté. Et l'autre de mon côté, à part qu'à moi, il y a ma cache, mais il y a un peu de temps comme don, ma première dame.